Dašo Benko, dobro jutro, lepo zdrav v Ženevo.
Dobro jutro, pozdrav iz Ženeve, Slovenijo.
Kako je kaj v Ženevi? Imam občutek, da pri nas ne prebiramo prav pogosto poročil o švicarskem spopadanju z epidemijo. Kako je trenutno?
Ja, stanje je, restauracije se odpirajo, življenje se vrača v Ženevo oziroma v Švici na splošno. Situacija je kar ok, trenutno. Vakcinacije so izredno dobro organizirane, moram povedati. Jaz sem že vakciniran drugič, tako sem opravil svojo dolžnost in sem prost, svoboda mi je vrnjena, tako da zdaj se lahko celebiram končno. Spet, ampak, da sem se preselil v Ženevo, je res bil višek COVID-a. Tako da to je zdaj čist druga stran življenja za mene trenutno.
Ja, eno leto ste zdaj tam, ne? Res, čas, ko ste se preselili, je bil vrhunec epidemije. Verjetno je to vplivalo na potek vašega privajanja na novo okolje. Bi rekli, da ste v tem času vendarle mesto in Švico ne nazadnje dobro spoznali?
Ne bi prav rekel, no. Mogoče ni presenetljivo. Privajanje samo je pa dost kompleksno, ko je cela država v, kako ni pravil, lockdown, ne? Vse je bilo zaprto, zuni prazne ulice, tudi kar se tiče supermarketov, ni bilo dost ljudi, dost ljudi se tudi naroča stvari domov, kar bizarna izkušnja. Se moram, še danes tudi moram priznati, vsake tokrat moram spomniti v glavi, a ja, jaz živim že v Švici, nisem več v Amsterdamu, kjer sem bil prej. Tako da, moji možgani so še malo v Amsterdamu, kar se tiče socializacije in nekega normalnega življenja, ampak tle se zdaj še vedno nekako privajam.
Ste bili deležni kakršnikoli torej oblik druženja ali pa ne vem javnega življenja, morda ne vem obiskov kakšnih restaurancij, kulturnih prireditev, verjetno ni bilo, pravite, ne? Na splošno, mislim, zadrževanje zunaj v mestu, koliko tega je bilo v zadnjem letu?
Nekaj dosti, na žalost. Moj najboljši prijatelj je moja dnevna soba, trenutno. Če gledam nazaj čez celo leto, mislim, da sem bil v restauraciji dvakrat, trikrat, res maksimum.
Wow.
Res bilo je totalno zaprtje. In tudi, kar se tiče mojega osebnega zdravja, sem bil dost previden. To, kar se mi zdi, Švica je kar nek bubble, kar nek mehurček svoj in na začetku je privajanje na tale lockdown in zaprtje restauracij in klubov in podobnih zdel bila kar trnova pot. Mislim, da se lokalni ljudje, čutani Švicari, tle niso najbolj privabili na to, tako da na začetku so res še se zbirali zunaj v grupah in podobno, ampak to je čez čas prenehalo.
Torej, zdaj veste, koliko v kavarni stane kava, recimo, ali pa pivo?
Kave ne pijem, moram priznati. Lahko pa povem tako, recimo, moji starši so lani, ko so bili na obisku, se mi peljo ven na solato, na neko pošteno cezarsko solato, ali podobnega. Cena je nekje okoli 30 evrov skor za solato, tako da mislim, da so kar zasoljene cene v Ženevi.
To je za eno solato?
To je za eno solato, ja.
Ok, kako pa vidite torej Ženevo skozi ta vaš omejeni oziroma specifičen pogled? Mislim, kot kakšno mesto in tudi njene prebivalce, recimo, kot kakšen tip ljudi oziroma kakšna je struktura prebivalstva? Ne, vemo, da je v Švici nasplošno veliko priseljencev, to verjetno za enega največjih svetovnih mest v smislu ekonomske, politične, gospodarske moči, kar Ženeva definitivno je, velja še toliko bolj. Oziroma, če drugače vprašam, na koliko ljudi se potika po Ženevi, po vašem občutku, ne da bi imeli tam upraviti kakšen večji posel?
Zanimivo vprašanje. Prvo, ko sem jaz poznal, ko sem se preselil v Švico, je obstaja Švica in pol obstaja Ženeva. Dva totalno drugačna svetova. Ženeva je res, ne bi rekel metropola, ker je res majhna, ampak je res internacionalno mesto. Mal čez 200 tisoč prebivalcev ima Ženeva. Ampak res, tle sem spoznal preko kolegov na teh dveh, treh večerjah, teh obožnih dveh, treh večerjah, spoznal ljudi iz Brazilije, iz Kanade, iz vse posod in živijo tle kar zaradi službe, jasno. Tle je tudi United Nations, dost velikih organizacij, ampak vseeno je pa res tak malo vaški občutek, moram priznati. V smislu, vse lahko dosežeš, ne rabiš prevoznih sredstev tle, ne če ostaneš v centru, če ostaneš v Ženevi, vse se da prehoditi, vse je nekje 20 minut hoje stran, če živiš v centru kot jaz. Ne vem, zanimivo mesto. Mene dost spominja na Slovenijo, moram priznati. Majhno, čisto, zeleno, dost narave in dokaj urejeno. Je pa res nek mehurček v smislu, tle je dost premoženih ljudi, dost družin, kjer so starši recimo veleposlaniki ali so starši predsedniki velikih firm in podobne zadeve. In to se tudi opazi v mestu. Tle je dost Ferrarijev, dost različnih takih premožnih ekscesnih avtov in podobnih zadev.
Tudi vi ste, in ta naziv sem si v polnosti izpisal, da ne bi česa narobe navedel, globalni izvršni menedžer za akvizicije talentov pri drugem največjem svetovnem holdingu, ki se ukvarja z upravljanjem oziroma sodeluje z prestižnimi blagovnimi znamkami. Tu govorimo o urarstvu, nakitu, visoki modi. Kaj konkretno torej delate?
Super, naziv je te prav, je res dolg. Najboljši naziv bi bil preveden v slovenščino, recimo iskalec talentov, v tem smislu, ampak jaz urejam trenutno celotno strukturo v naši firmi, globalno, kar se tiče rekrutanja, tega iskanja talentov, kako iščemo talente tle, kako iščemo talente v Singapuru, na Japonski in podobno. Restrukturiram trenutno procese, ki jih imamo v naši firmi. V smislu, da če ste naš aplikant, če ste naš kandidat in se prijavite za službo v Singapuru ali Hongkongu ali pa tle Švici, morate imeti podobno izkušnjo. Moj dan je kar zanimiv, zato ker začnem ponavadi vedno z Korejo, z Japonsko, gledam s temi ekipami, pol grem naprej na Srednji shod, Indija in podobno, pol grem naprej Evropa in pol pristanem na koncu dneva z našo ekipo v Ameriki. Tako da moji dnevi so dolgi, hkrati tudi kratki, zato ker je do zgovorenja, do združenja in res na koncu dneva se moram časih spet spomniti, jaz sedim v Ženevi, v Švici, ne sedim v Hongkongu in kje drugi, zato ko moji možgani so po celem svetu ponavali.
V Amsterdamu ste preživeli kar 7 let. Takrat ste počeli to isto, kot počnete zdaj?
Ja, v bistvu sem dobil promocijo. No. So me preselili v Ženevo na res menedžersko pozicijo. Prej sem pa bil jaz rekruter in tam sem res operativno rekrutal, kako pravi, headhunting, iskal talente.
Aha, zdaj se pa pač ukvarjate na neki višji oziroma malo širši ravni s tem istim oziroma strategijo tega.
Ja.
Zdaj verjamem, da bo na to zelo težko odgovoriti v dveh stavkih, pa bi vas vendarle malo potisnil v to smer. Kaj se torej išče? Koga, kakšne ljudi ste iskali kot tako imenovani headhunter, ne, lovec na talente recimo? In ja, to je še verjetno bolj zanimivo. Kakšne ljudi iščete zdaj kot globalni povezovalec lovcev na talente? Torej, kakšne ljudi iščete, da bodo potem po svetu iskali primerne ljudi za delo v podjetju?
Super, dobro vprašanje. Trenutno jih delam na tem, kar se tiče procesa, kako gledamo na talente in kaj je talent za nas. Zaraz moje preteklosti, jaz vedno iščem talente, ki ne pripadajo 100% v smislu okolja, v smislu industrije. Nekdo, ki je izven prestižne industrije, izven fashion, modne industrije, zato, ker pripadajo neko svežino, se mi zdi, k temu, kar delajo. Hkrati pa tudi ljudi, ki so izredno strastni, ki se fokusirajo raje na kvaliteto in ne kvantiteto. To sta dva glavna parametra za mene, ker prinaša neko svežino.
Zelo zanimivo. Pogovarjamo se z Dašom Benkom, globalnim izvršnim menedžerjem za akvizicije talentov pri enem večjih svetovnih podjetij, ki dela s prestižnimi blagovnimi znamkami. Študirali ste pa, Dašo, pri nas ali že v tujini?
No, ko govorimo o nepripadanju, moja študijska preteklost je res totalno drug svet. Jaz sem študiral filozofijo in antično grščino. Študiral sem pa v Ljubljani in v Atenah in tudi magisterij delo v Amsterdamu.
In vmes nekje ste usporedno začeli študirati še ekonomijo ali kaj podobnega? Ali tudi
niti
to ne?
Slučajno.
Niti slučajno. Ja, to je pa zelo, zelo zanimivo. Kako pa to? Kako je potem prišlo do tega, da ste končali v poslovnem svetu pravzaprav?
Nekje skoraj 8 let sem bil v akademskem svetu. Res sem imel neko željo po raziskovanju, po neki novi izkušnji, kar se tiče sploh komercialnega sveta, mi je bilo dost tuje. Tako da moj prvi korak v komercialni svet je bilo to pripravništvo, ki sem jo opravljal v Amsterdamu in to je bila rekruterska agencija. In mi smo imeli različne svetovne stranke, Booking.com, Adidas, Nike, vse te velike firme in Richmond krati. In Richmond je bila ena mojih prvih strank in očitno je bila ta kemija kar močna oziroma kar dobra povezava, tako da so me čez 2 leti sodelovanja kot eksterni partner, so me pol firma povabila, če se jim pridružim.
Študenti filozofije ali pa filozofi so verjetno prvi, ki bodo znali izpostaviti problematičnost oskega pojmovanja katerekoli družboslovne znanosti, pravzaprav izključno po merilih njihove ekonomske aplikativnosti. Skratka, so prvi, ki bodo tudi v nekaterih lekcijah znanih veščinah, ki nimajo nujno neposredne tržne vrednosti, znali najti smisel. No, kako vam torej zdaj pri delu pomaga vaše znanje iz študijskih let?
Super. res opazil, trenutno v firmi, res sem imel super pot z Richmondom trenutno. Od mojih 4 let, mislim, da sem bil promoviran in so me napredovali 4-krat že. Po moje je glavni razlog, kar sem jaz opazil, prav moja naravnanost, moj nek drug svež pristop, sploh kar se tiče talentov in ljudi. Zato, ker sem sam iz totalno drugega področja, rad dam priložnost ljudem, ki niso nujno iz prestižne industrije ali modne industrije in se rad fokusiram raje na potencial ljudi in to razvijam. In to je točno, kar mi delamo. Povezujemo te točke, povezujemo te priložnosti in ljudi. In glede tega sem izredno strasten, ko vidim, kako ljudi rastejo, kako ljudi napredujejo, mogoče celo v službah, ki nikoli niso bile na njihovi tarči, ki nikoli niso pomislili na to službo, kot jaz tudi na rekrutanje, tako to mi daje neko notranje zadovoljstvo, bi rekel.
Kaj počnete v preostalem delu dneva, ko dela ni več? Ste bolj pristaš kakih organiziranih načinov rekreiranja recimo ali bolj človek za preživljanje prostega časa v naravi, na prostem? Ker Švica ima ogromno nekih neokrnjenih kotičkov, jezer mislim, da je 7000. Vkoliko teh recimo ste že pomočili prste?
Mislim, da je to konstantna bitka, sploh ko si zelo strasten glede svoje službe, kar delaš. Tako da vsak dan se probamo pominjati, ok, zdaj je čas, da se odklopim, zdaj je čas za mene. 3 mesece nazaj sem začel z učenjem kitajščine, to iz čist osebnega zadovoljstva, tam je kitajščina izredno zanimiv jezik, izredno velik izziv, tudi en najtežjih jezikov za naučiti se, tako da malo hranim dušo hkrati v osebnem času. Poleg tega sem tudi bil kar parkrat zdaj že na crossfitu, je bil organiziran z večjo grupo, ko delaš za težmi in malo za fizično moč tudi. In živim 10 minut stran od jezera, kar je super v bistvu. Zdaj, ko je topleje, se včasih tudi res dejansko namočim prste v jezero v Ženevi. Ampak nisem pa dost potoval izven Ženeve še, moram priznati. Ampak imam velike plane še raziskati Švico, ker je dost različnih in lepih delov te države.
Imate kakšne plane raziskati Kitajsko?
Absolutno. Bi že, če bi lahko. Preden sem dobil to službo, smo se v bistvu menili za pozicijo v isti firmi v Šanghaju. In nažalost pol se je COVID zgodil vsem in smo mislili, da je mogoče boljši korak bližje Amsterdamu, kaj je bila pol Ženeva. Za naslednji korak sem se že menil definitivno Kitajska, zaradi različnih razlogov, ne samo zato, ker se učim ta jezik, ampak tudi izredno zanimiva kultura, izredno zanimiv trg. Rast na Kitajski je enormna, sploh kar se tiče prestižnih znamk in spletne prodaje, kar je za mene ful zanimivo. Pa hkrati ima tudi dost prijateljev, moram omeniti, imam kar dost prijateljev v Šanghaju. Tako da to je še en razlog, da bi stopil mogoče ta čez lužico in bi pač imel mogoče tudi celo boljšo balans življenja, kar se tiče osebnega in službenega, hkrati pa nove avanture.
V Slovenijo se torej ne boste vračali, oziroma s kolikšno mero gotovosti lahko to rečemo?
Opravičilo Slovencem, za vsem spoštovanjem. Ne, nimam nekih planov trenutno, saj ne, se vrniti v Slovenijo še. Moram povedati, da sem imel dost priložnosti službenih različnih firmah, ampak trenutno še ne. Mislim, da je še dost sveta za raziskati. Zelo rad pridem nazaj v Slovenijo, imam dost prijateljev še v Sloveniji, absolutno. Ampak kar se tiče življenja, držim se enega pravila in to sem omenil dosti jasno že, kot je rekel Sokrat, neraziskanega življenja se ne splača živeti in jaz se tega res držim. Čim več lahko spoznam, čim več lahko naučim, tem boljše in to mi tudi da ekstra zagon.
Dašo Benko, najlepša hvala za iskrenost in gostovanje v Globalni vasi. Je še naprej veliko uspeha pri delu in še naprej prijetno spoznavanje vašega novega doma. Velja tako za Ženevo, ki to po enem letu še vedno je, kakor naslednjega, katerikoli že bo, če bo.
Hvala vam za povabilo, me izredno veselilo, super.